Vamos dar lectura a acta de proclamación de concelleiros electos remitido por la Xunta Electoral de Zona. Entonces, en Santiago de Compostela, sendas 12:29 horas do 31 de mayo de 2019, reúnese a Xunta Electoral para proceder a proclamación oficial dos candidatos electos nas eleccións e circunscripción arriba indicados. Entonces, número de electores 10.264, número de votantes 8.046, número de votos a candidaturas 7.859, candidaturas Partido Popular 3.917 votos, 9 electos. Bloque Nacionalista Galego, 1.473, 3 electos. Unión por Ordes, 1.285, 3 electos. Partidos Socialistas de Galicia, PSOE, 848 votos, 2 electos. Entonces, os concelleiros electos que corresponden a estas candidaturas, por orden de concelleiros electos: José Luis Martínez Sanjurjo, Partido Popular; Ana María Soneira Liñares, Partido Popular; José Manuel Mira Gómez, Partido Popular; Abel Blanco Viqueira, Partido Popular; Jessica López Varela, Partido Popular; José Manuel Rodríguez Méndez, Partido Popular; Susana García Gómez, Partido Popular; Pablo Vázquez Candal, Partido Popular; José Antonio Cabeza Fraga, Partido Popular; Pablo Vidal Ríos, Bloque Nacionalista Galego; Paula Castenda Blanco, Bloque Nacionalista Galego; Gonzalo Beiras Carneiro, Bloque Nacionalista Galego; Alba Regos Mata, Unión por Ordes; Manuel Iglesias Vieites, Unión por Ordes; Marcos Fernández Louro, Unión por Ordes; Fernando Viqueira Nouche, Partido Socialista de Galicia, PSOE; e Carmen María Ferreiro Villaverde, Partido Socialista de Galicia, PSOE. Ben, seguidamente vai iniciarse o proceso de constitución, constituíndose en primeiro lugar a mesa de edad. Entonces, segundo disposto o artigo 195.2 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e artigo 37.2 do Reglamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales, procede constituir unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes na sesión, actuando como secretario que sexa da corporación. De acordo cos datos sobrantes na secretaría, o concelleiro electo de maior idade é don José Manuel Mira Gómez, do Partido Popular, e a concelleira electa de menor idade é doña Jéssica López Varela, de concelleira de menor idade. Agora ten a palabra o señor presidente.
Comprobadas as credenciales presentadas con base a certificación remitida pola Xunta Electoral de Zona, resultan correctas.
Ben. Seguidamente vamos entonces a proceder ao xuramento e promesa do cargo. Entonces, conforme o disposto no artículo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, os señores e señoras concelleiros deberán proceder a prestar xuramento ou promesa na forma establecida polo Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Entonces, terán que utilizar a fórmula de xuramento promesa de cargos públicos. Vai empezar en primeiro lugar o señor presidente.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Órdenes con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
José Luis Martínez Sanjurjo.
Xuro, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Ana María Soneira Liñares.
Xuro, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Abel Blanco Viqueira.
Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
José Manuel Rodríguez Méndez.
Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Susana García Gómez.
Xuro pola miña conciencia e honra cumprir firmemente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Pablo Vázquez Candal.
Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
José Antonio Cabeza Fraga.
Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealtade ao rei a gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Pablo Vidal Ríos.
Prometo por imperativo legal, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como tamén defender os intereses da veciñanza de Ordes e do povo galego.
Paula Castenda Blanco. Branco.
Prometo por imperativo legal en honor a cumprir finalmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Así como tamén comprometo-me a defender as veciñas e veciños de Ordes e o povo galego.
Gonzalo Beiras Carneiro.
Prometo por imperativo legal e pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e defender os intereses da veciñanza e do povo galego.
Alba Regos Mata.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes, con lealdade ao rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Manuel Iglesias Vieites.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Marcos Fernández Louro.
Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello de Ordes, con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Fernando Viqueira Nouche.
Bos días. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Tamén mirar polos veciños no que sea proveitoso para este concello. Gracias.
Carmen María Ferreiro, Villaverde.
Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ordes con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
En consecuencia, cumprindo o quórum requerido Concorrencia a sesión mayoritaria absoluta de concelleiros electos, 9. E habéndose presentado o xuramento ou promesa por todos os concelleiros electos, declaro constituída a corporación. En aplicación do disposto no artículo 196 da Lei Orgánica do Réximen Electoral Xeral, procederás a continuación a elección do alcalde o señor secretario da lectura ao precepto mencionado.
Na mesma sesión de constitución da corporación procede a elección de alcalde, de acordo co seguinte procedimento. Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros, é proclamado electo. Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde concelleiro que encabeza a lista que obteña maior número de votos populares no correspondente municipio. En caso de empate, resolverase por sorteo. Bueno, pasamos á presentación de cabezas de lista da súa candidatura, manifestación de que se retira a candidatura. Entonces empezaremos en primer lugar por o partido que obtuvo menos concelleiros, o Partido Socialista, presenta candidato. Vale. Unión por Ordes. Vale. El Bloque Nacionalista Galego. Sí.
Bo día a todos e a todas. Nos, en primeiro lugar, pois manifestar ou agradecer o apoio dos case 1.500 veciños e veciñas que nas pasadas eleccións municipais pois decidiron dar o apoio á candidatura do Bloque Nacionalista Galego, que nos levaron a ser a segunda forza política deste concello, pero que con 13 dis o que resulta evidente que é insuficiente como para poder afrontar o reto de gobernar con seriedade este concello. O que sí que nos encomendaron a veciñanza foi liderar a oposición ao goberno municipal, que é unha labor que imos xa desde o primeiro día a levar a cabo, e que imos facer unha oposición como viñamos facendo ao longo de todos estes anos desde un punto de vista construtivo, presentando propostas e alternativas, pero tamén sendo serios e contundentes á hora de fiscalizar ao goberno municipal e tamén de denunciar as súas falcatruadas. Entón, como non obtivemos esa representación suficiente como para afrontar ese reto de gobernar este concello, o que imos facer é liderar a oposición, como dixen antes, e entón, baixo as premisas, non imos presentar candidatura á Alcaldía de Ordes neste pleno.
Ben, entonces perdón. Sí. Vale. Bueno, sendo dúas as candidaturas, entón temos o Partido Socialista de Galicia, o PSOE, que presenta o señor Fernando Viqueira Noche, e o Partido Popular, que presenta o señor José Luis Martínez Sanjurjo. Entón, bueno, o sistema normal de votación para a elección de personas é a votación secreta mediante urna, pero bueno, por unanimidade dos concelleiros acordouse de que se faga a votación a mão alzada. Entón, bueno, empezaremos en primeiro lugar por o candidato do Partido Socialista de Galicia, o PSOE. Entón, votos a favor da candidatura do señor Fernando Viqueira Noche. Vale. Votos en contra. Vale. Abstencións. Tres. Vale. Ben, entonces ahora, votos a favor da candidatura do señor José Luis Martínez Sanjurjo. Votos en contra. Abstencións. Bueno, entonces o escrutinio son votos a favor da candidatura do Partido Socialista de Galicia, o señor Fernando Viqueira Noche, 2, votos en contra, 12, abstención, 3. Votos a favor da candidatura do señor José Luis Martínez Sanjurjo, votos a favor, 9, votos en contra, 5, abstencións, 3.
Queda proclamado electo, señor alcalde de Ordes, don José Luis Martínez Sanjurjo, ao ser o candidato que obtivo a maioría absoluta dos votos dos concelleiros. O señor alcalde electo deberá manifestar a súa aceptación do cargo e presentar xuramento á promesa na forma legalmente establecida.
Acepto o cargo de Ordes. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do Concello de Ordes, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Alcalde de Ordes no mandato 1983-1987 de Manuel Antonio Viqueira Perea. Alcalde de Ordes durante 5 mandatos consecutivos entre 1987-2007 don Teodosio Martino Martino. Concelleiras e concelleiros aquí presentes que nos acompañades hoxe formar tres parte da Corporación Municipal. Concelleiras e concelleiros de Ordes que hoxe tomastes posesión do cargo, funcionarios e persoal municipal, medios de comunicación aquí presentes e ointes de Radio Ordes que nos escoitan polas ondas. Familias dos concelleiros e das concelleiras, veciñas e veciños. Bos días a todos e a todas, moitas gracias por participar en esta sesión. Grazas, en primeiro lugar, pola vosa asistencia a este acto de toma de posesión da Corporación Municipal de Ordes e da elección do alcalde para a legislatura 2019-2023. A un mandato ao que nos enfrontaremos a retos e oportunidades de envergadura, aos que trataremos de responder con traballo, con ilusión, con rigor, con honestidade e con absoluta transparencia. Falo, en todos os casos, de valores que moitos aprendemos desde pequenos, nas nosas casas, das nosas familias, valores compartidos pola inmensa maioría da veciñanza de Ordes, a que, desde que xa, me comprometo a servir coa dedicación e coa intensidade que o noso concello merece e necesita. O concello non é do alcalde, nin dos concelleiros, é unha institución da xente, que xestiona recursos públicos que son de todas e todos. Nós somos administradores temporais obrigados a render contas da nosa xestión. Comeza un mandato ilusionante no que, en primeiro lugar, cumpre decir grazas. Agradecemento ao inmenso caudal de confianza que articulou unha maioría absoluta que fará máis doada a acción de goberno. Non tanto un beneficio propio, senón a prol de todas as veciñas e veciños. O dito efeito da pasada campaña electoral, que tamén entendeu a nosa veciñanza, ten que seguir a ser o fin principal dos nosos actos e feitos, do noso modo de actuar, falar facendo, un lema dito e feito que nos guiou e que sempre nos guiará, pois sei certamente que a ninguén de nós xamais se nos vai volver a olvidar. E agradecemento, por suposto, a canto lexítimamente optaron por accións políticas diferentes, porque esa é precisamente a esencia nas democracias avanzadas como a española. Nese espírito, reitero que serei o alcalde de todas e todos os ordenses, dos que me votaron e dos que non, porque por riba das opcións ideolóxicas ou das afinidades persoais se sitúa a procura do ben común que marcará cada día do meu traballo e do de cantos me acompañan nesta tarefa. Aos grupos da oposición ofrezo lealdade institucional e mantendida, porque por riba das nosas diferenzas se sitúa o interese supremo de Ordes. Agardo e desexo que así sexa. Comprometo dende xa o meu empeño en esa tarefa de articular e coordinar unha institución fluida e exemplar en beneficio de todos. Así como no pasado fomos quen de achegar a acordos que redundaron en beneficio da veciñanza, agardo e desexo que no futuro inmediato sexamos quen de reeditar pactos beneficiosos para Ordes. Un aforismo atribuído a Winston Churchill sinala que o político se convirte en estadista cando comeza a pensar nas próximas xeracións e non nas próximas eleccións. Faríamos ben, en primeiro lugar, o goberno, por suposto, pero tamén a oposición, en aplicarnos este principio. Superar tentacións cortopracistas e remar sempre na procura das novas metas de progreso e estabilidade para Ordes. Son moitos, como dicía, os retos aos que debemos facer fronte de contado. Temos pendente a aprobación provisional e definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, un documento fundamental para asegurar o presente e o futuro de Ordes. Un desafío no que convido a participar a totalidade da corporación na procura do mellor para Ordes e a súa xente. Na legislatura que remata, e malia dificultades por todos coñecidas, como frágil equilibrio de forzas cun grupo municipal do Partido Popular de Galicia en minoría, fomos quen de dar resposta satisfactoria a carencias e problemas enquistados que algún mesmo consideraba irresolubles. Incluso fomos quen de reverter satisfactoriamente unha situación económica e financiera lastrada das débedas contraídas no pasado, e que actualmente nos permite que nos atopemos preparados para afrontar novos retos e proxectos. E a todos eles, a pesar de gozar desde hoxe de unha maioría absoluta otorgada pola veciñanza, reitero vos quero ofrecer a oportunidade de que todas e todas os concelleiros se sades partícipes nos vindeiros 4 anos. Ninguna ou casi ninguna meta resulta inalcanzable con traballo, con constancia e con ilusión, máxime cando dispoñemos dos recursos e fortalezas que para sí quixeran outros territorios, nomeadamente os do interior. un dos pais de Galicia, contemporánea, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, recordaba que durante unha visita ás minas de West Virginia, nos Estados Unidos, un dos moitos galegos que traballaban ali advertiulle que non consentiría que propagase o galeguismo naquelas terras, porque para él non había máis patria que o mundo. Pero fixémolo chorar, relata Castelao, ao lembrarlle a fermosura das nosas paisaxes, a beleza dos nosos monumentos, a ledicia das nosas festas, a dozura das nosas cantigas, a sabedoría dos nosos refráns, a quentura dos nosos fogares, a bondade das nosas mulleres, a xustiza das nosas reivindicacións, a humanidade do noso espírito. E aquel terrible internacionalista acabou por confesarnos que Galicia era o mellor país do mundo. En efecto, veciñas e veciños, vivimos no mellor país do mundo, malia que ás veces non nos decatemos diso. Máis aló das hipérboles, estou seguro de que todos arelamos un Ordes mellor, e que facer de Ordes o mellor lugar do mundo é un desexo compartido por todos nós, no que insisto unha vez máis, a todos convido a participar, co seu apoio e tamén coas súas críticas, porque tamén das críticas que son necesarias e delas se aprende, na medida en que axudan a mellorar e a corrixir o rumbo cando resulte necesario. Que así sexa, terra nosa, moitas grazas. Agora para rematar, vamos a poñernos todos en pé, vamos a escoitar o himno galego. Vamos a proceder a levantar a sesión, pero a mí gustaríame que nos quedáramos todos e pudiéramos facer unha foto, que hai 4 anos non tivemos esa oportunidade. Eu gustaríame que fixéramos primeiro unha foto de 17 concelleiros electos e despois que tamén se incorporaran esa foto ambos alcaldes que formaron parte dos mandatos municipais, tanto Manuel Viqueira como Teodosio Martino, e o resto de concelleiros que hoxe están aquí presentes, que formaron parte do anterior mandato. Entón vamos a facer unha primeira foto os concelleiros e a continuación unha tamén cos ses alcaldes e cos concelleiros que estiveron na anterior corporación. Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Moitas gracias a todos.